Lielbritānijas premjera Tereza Meija turpina aktīvi aizstāvēt panākto vienošanos par izstāšanos no Eiropas Savienības. Uzrunājot biznesa līderus Londonā, Meija uzsvēra, ka šķiršanās līgums atbilst galvenajiem solījumiem, kas tika doti pirms Brexit referenduma.
We'll be out of the jurisdiction of the European Court of Justice. Free movement will end once and for all. We won't be sending vast amounts of money to the EU every year. We can spend that money on our priorities like the NHS. We'll be out of the CFP, out of the CAP. But we want to maintain a good trading relationship with the European Union so that jobs are kept here in the UK, so that people's livelihoods are protected. But as I've just said in answer to the previous question, this also gives us the opportunity to strike trade deals around the rest of the world as well, which will further enhance our economy and bring more jobs and prosperity to the UK.
Britu valdības vadītāja cer, ka uzsvars uz panāktās vienošanās ieguvumiem ļaus viņai saņemt nepieciešamo atbalstu pirms gaidāmā balsojuma parlamentā. Meija arī ieteica iedzīvotājiem neklausīties tikai tajā, ko saka politiķi, bet pavaicāt britu uzņēmēju viedokli. Tomēr vairāki Mejas partijas biedri turpina uzstāt, ka izstāšanās nosacījumi viņiem nav pieņemami, un ka tie padarīs Lielbritāniju par Eiropas Savienības koloniju. Tādēļ vairāki parlamenta deputāti ir izteikuši Mejai neusticību. Tomēr joprojām nav skaidrs, vai to skaits sasniedz vismaz 48, jo tikai tad saskaņā ar konservatīvās partijas noteikumiem var notikt uzticības balsojums partijas vadītājiem. Meija jau ir brīdinājusi savus oponentus, ka viņas nomaiņa nekādā ziņā neatvieglos sarunas ar Briseli. Bet vairāki kaismīgi Brexit aizstāvi turpina uzstāt, ka šķiršanās nosacījumus vēl ir iespējams pārskatīt, un tādēļ sarunas būtu jāturpina. Tomēr gan Briseles amatpersonas, gan arī vairāku Eiropas valstu politiķi, tostarp Vācijas kanclere Angela Merkele, ir skaidri pateikuši, ka nav gatavi mainīt šķiršanās nosacījumus. Eiropas Savienības galvenais sarunu vadītājs Mišels Barnjē vairāk kārt ir atzīmējis, ka Eiropai ir jāpaliek pie saviem principiem un sarkanajām līnijām par spīti Londonā valdošajām kaislībām. Savukārt Eiropas Savienības valstu ārlietu ministri pirmdien bija sapulcējušies Briselē, lai sagatavotos svētdien paredzētajam premjeru un prezidentu samitam. Tajā 27 valstu pārstāvjiem būs jāapstiprina vienošanos ar Londonu. Pagaidām ministri ir izteikuši atbalstu panāktajam dokumentam, bet vēl ir jāpabeidz darbs pie deklarācijas par nākotnes attiecībām. Arčibs Konahaus, Latvijas Radio, Briselē.